Od Uršuliny smrti uplynulo 20 tisíc let. Ocitli jsme se v době před 25 tisíci lety, v době ještě chladnějšího klimatu. Neandrtálci už dávno vymřeli a lidé moderního typu měli celou Evropu jen pro sebe. Mezi nížinami Británie na západě a Kazachstánem na východě se rozkládaly nekonečné pláně, na nichž bychom kromě občasných skupinek zakrslých břízek a vrbového houští těžko hledali strom. V této pusté, větrné krajině, bičované prudkými sněhovými bouřemi, nepřekročily zimní teploty po celé týdny minus 20 stupňů Celsia.
Prostředí to bylo chladné a nehostinné, přesto byla evropská tundra plná života a dobrých věcí k snědku. Obrovská stáda zubrů a sobů, pasoucí se na bohatém porostu trávy a mechu, se pomalu stěhovala po pláních. Zdrojem potravy byla i menší stáda divokých koní a oslů. Tehdejší krajině však dominoval mamut, který se nemusel bát žádných nepřátel, tedy žádných přirozených nepřátel, dokud nepřišel člověk.
Ksenie se narodila do větru a sněhu pozdního jara. Přestože už byl duben, sněhová pokrývka ještě všude neroztála a kolem tábora tak všude ležela špinavá břečka. Ksenie přišla na svět v kruhové chatrči o průměru asi 3 metrů, jejíž konstrukce byla celá z mamutích kostí. 2 obrovské kly stály na místě veřejí a vchod byl zakryt 3 vrstvami zubřích kůží, které měly chránit vnitřek domu před okolním chladem. Mezery mezi kostmi byly ucpány mechem a hlínou a střechu tvořily drny pečlivě naskládané na mřížku z vrbových prutů. Vnitřní stěny chatrče tlumeně osvětlovala rudá zář, vycházející z ohniště uprostřed. Na ohništi bychom však nenašli dřevo. Všechny dřeviny v okolí už byly dávno spáleny.
První, co mohla Ksenie po svém narození cítit, byl nezaměnitelný pach hořících kostí. Tundra byla plná vybělených koster mamutů a zubrů. Nebyl to rozhodně právě nejhořlavější materiál a navíc vydával odporný zápach, ale pořád bylo lepší žít v takovém smradu, než zmrznout.
Tábořiště bylo situováno na malém kopci asi 1 kilometr od veliké líně tekoucí řeky. Stáda zubrů se už po generace brodila řekou při každoročních cestách na letní pastviny a zpět. Jako byl Uršulin jarní tábor umístěn nedaleko migrační trasy, i Ksenijin lid se pokusil využít tohoto předvídatelného a spolehlivého zdroje potravy.
Jen technologie od Uršuliných dob poněkud pokročila. Zlepšila se konstrukce oštěpů s pazourkovou špicí a jejich přesnost a dolet byly vylepšeny použitím kusů dřeva nebo kosti, které se přikládaly na konec oštěpu a sloužily jako prodloužení vrhající ruky. Takové novinky a vynálezy se rychle šířily, neboť jednotlivé lidské skupiny se často setkávaly u brodů řeky a při kočování v tundře.
Stáda každoročně přicházela ve stejnou dobu a směřovala vždy na stejná místa. Lidská tlupa uměla jejich příchod odhadnout podle prodlužujícího se dne a návratu hus z jižních krajů. Lovecká skupina se vydala k řece a zaujala pozici za zástěnou.
První známkou blížícího se stáda byl tichý hukot, připomínající hřmění, přinášený větrem z jeho východu. Jak hluk nabíral na intenzitě, začala v tlupě stoupat hladina adrenalinu a lovci se přesvědčovali, zda jsou naostřené kusy pazourku, jejich výzbroj, dostatečně pevně přivázány k dřevěným násadám. Bubnování tisíců kopyt bylo stále hlasitější a hlasitější. Čvachtavé zvuky potom lovcům prozradili, že první zvířata už u protějšího břehu vstoupila do mělčiny. Lovcům, tísnícím se za zástěnou, se zdálo, že čekají celou věčnost. Ve skutečnosti však zvířatům netrvalo přeplavání řeky déle než 2-3 minuty.
Lovci však ještě vyčkávali, až kvůli problémům s výstupem na břeh celé stádo zpomalí. Potom ze své skrýše vrhali mezerami mezi zavěšenými kůžemi oštěpy přímo do boků běžících zvířat. Mířili jim na krk a na hruď. Pazourkové hroty, ostré jako břitvy, se nořily hluboko do zubřích těl.
Zubří maso pak tlupě poskytlo potravu na několik týdnů, do doby, než roztál poslední sníh a dny se prodloužily. Tehdy se ze zimoviště na jihu vrátili do tundry husy, kachny a kolihy a začaly se stavět hnízda v hrubém porostu trávy a mechu. Těch několik týdnů měli lovci celkem snadný život. Zanedlouho se však musela celá tlupa vydat na sever za stády zvěře.
Stěhovat se z jednoho dočasného tábora do jiného byl pro Ksenii a její tlupu zcela přirozený způsob života. Nejdůležitější bylo zajistit během léta dostatek jídla, aby si členové tlupy nashromáždili dostatečné tukové zásoby na hubené zimní měsíce. Ksenijina tlupa byla naprosto závislá na migrujících stádech a celé léto za nimi putovala. Neexistovalo kolo a dokonce ani sáně, takže sebou museli všechno nosit. Konstrukce z mamutích kostí se ponechávaly na místě pro další použití, ale kožené potahy vydržely maximálně jednu zimu.
Tlupa nedisponovala žádnou rezervní kapacitou, takže ten, kdo tyto dlouhé pochody nezvládal, nemocní, staří a slabí, byl ponecháván svému osudu. Teprve, když byly děti dost velké na to, aby udrželi krok s ostatními členy tlupy a nemuseli se tudíž už nosit, mohly jejich matky počít další dítě.
Ksenie, po svém otci plavovlasá s modrošedivýma očima, byla předčasně vyspělé děvče. Hrála si s ostatními dětmi v tlupě a pomáhala matce obstarávat tábořiště. Občas v létě jí otec dovolil jít s ním na lov divokého osla. V těch vzácných okamžicích, kdy byl lov úspěšný, mu pomáhala zvíře stahovat a porcovat maso.
Při takových hezkých výpravách se čas od času setkávali s lidmi z jiných tlup, strážícími svá přilehlá území. Obvykle šlo o přátelská setkání a příslušníci různých skupin si časem jeden druhého zapamatovali. Vyměňovali si zprávy, hlavně o počasí a lovu, ale i o svých rodinách. Jejich jazyk nebyl příliš bohatý, ale byl natolik rozvinutý, že dokázal tyto základní informace předat. Někdy se stalo, že nějaký mladý muž přišel do cizího tábora a dokonce tam zůstal celé jednoroční období. Takovýmto omezeným způsobem se nekonečnou zmrzlou divočinou přece jen šířily informace i lidé.
Jak plynul čas, Ksenie otěhotněla. Bylo to komplikované těhotenství a byť byla silná, s nadmíru rostoucím břichem se pohybovala stále hůře a hůře a ke konci se už prakticky nemohla hýbat. Matka a poté i ostatní ženy v tlupě se o ní začaly strachovat. Naštěstí teď byly v letním tábořišti, zvěře bylo dostatek a dalších několik týdnů je nečekalo žádné stěhování.
Ženy se neobávaly možného přesunu tábora, ale toho, že Ksenie nosila pod srdcem dvě děti místo jednoho. To byla hrozná věc. Matka se o dvě děti prostě starat nemohla. To byl nakonec celý smysl odloženého početí, aby matka otěhotněla znovu až poté, co své předchozí dítě úplně odstavila.
Hormonální uspůsobení organismu by to prostě jinak nedovolilo, právě aby nedocházelo k takovým situacím. Přesto se tak jednou na 100 porodů narodila dvojčata. V tlupě se už podobný případ dříve vyskytl a na základě přísného pravidla bylo menší z dvojčat utraceno. Jedinou výjimkou z tohoto krutého zvyku byl vzácný případ, kdy jiná žena v tlupě o své malé dítě ve stejnou dobu přišla, ale byla stále schopná kojit. Toho roku žádné dítě nezemřelo.
Ksenie o této nezbytné, ale kruté tradici nevěděla, dokonce ani o tom, že by nějaká žena někdy porodila dvojčata. Slabší z novorozených dvojčat totiž bývalo usmrceno okamžitě po porodu a jeho tělíčko tajně pohřbeno. Otec měl veliký strach, aby Ksenie porod vůbec přežila. Náhodou se o svém problému zmínil lovci z jiné tlupy, jehož potkal v tundře a o němž z dřívějška věděl, že má dceru přibližně stejného věku jako Ksenie. Dozvěděl se od něj, že před několika dny porodila své první dítě, chlapečka, ale tak slaboučkého a neduživého, že mu nedávali velkou naději na přežití. A tak Ksenijiny rodiče vymysleli plán. Kdyby se jim podařilo jedno z dvojčat nějak propašovat z tábora a předat je otcovu známému, možná by souhlasil s tím, že je v případě vnukova úmrtí přinese své dceři jako náhradu. Byl to plán dosti riskantní, neboť nebylo možné k tomu předem získat jeho souhlas.
Ten den pozdě v noci porodila Ksenie dvě holčičky. Krátce je obě přidržela u svých prsů, než se její matka stihla rozhodnout a jednu z nich vzít sebou ven. Holčičku pak zabalila do měkké králičí kůže a předala ji už netrpělivému Ksenijinu otci. Ihned se vydal do sousedního tábora, nějakých 30 kilometrů na východ. Když tam došel, bylo už ráno a jeho známý jej už z dálky zdravil.
Ano, syn jeho dcery před dvěma dny zemřel. Ksenijin otec mu ukázal dítě a on zvažoval nabídku. Kdyby ji nepřijal, Ksenijin otec by neměl jinou možnost, než děťátko usmrtit. Po chvíli zvažování míry smutku, který jeho dcera po ztrátě svého chlapečka pociťovala, a pravděpodobností, že by mohla dítě cizí ženy odmítnout, nakonec souhlasil a odnesl už velmi hladový uzlíček dceři.
Ksenie se nikdy nedozvěděla, co se s její druhou dcerkou stalo. Nevěděla ani, že se stala matkou celého klanu. Dcera, která jí zůstala, započala dlouhou linii vedoucí až do současné Evropy, v níž je asi 6% populace geneticky spojeno s Ksenií skrze tuto větev.
Ani adoptovanému jednovaječnému dvojčeti se nevedlo špatně. Jeho tlupa a jejich potomci se po generace postupně stěhovali směrem k východu přes nekonečné stepy střední Asie a Sibiře a nakonec se připojili k migrační vlně do Ameriky.
V současné době je asi 1% původních Američanů přímými potomky Ksenie po přeslici. V Evropě se Ksenijin klan rozpadá do tří větví. Jedna převážně zakotvila ve východní Evropě, zatímco ostatní dvě se šířily dále na západ do střední Evropy. Někteří z Ksenijiných potomků zakončili svou pouť dokonce až ve Francii a Británii.